Lidt sol i dag, men især i Jylland også en del byer, der kan være med slud, hagl og torden. På Bornholm regn og slud her først på dagen. Temperaturer mellem 4 og 7 grader.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Det er sæson for overenskomstforhandlinger. I denne uge blev der indgået en af de helt store. Men når parterne ikke kan enes, og det sker jo, så ender de i forlisinstitutionen hos forlismand Asbjørn Jensen. Ham har vi besøgt til denne anden time af den særlige forproducerede vinterferieudgave af Cordua og Steno. Velkommen til. Men nu skal det handle om Jakob Brønum Scavenius Estrup, Danmarks længst siddende regeringschef. Juleaften her for snart et par måneder siden, var det præcis 100 år siden, at han lukkede sine øjne for sidste gang.
Og til at tale med os om Estrup og hans tid, så har vi inviteret professor i retshistorie ved Københavns Universitet, dr. Jur Ditlev Tam, som blandt andet har skrevet en biografi om Estrup, men også er en kender af den periode, som vi nu skal beskæftige os med. Velkommen til.
Ja, tak for det.
Her i år 2014, der markerer vi to skelsættende årstal i den nyere Danmarks historie. Og den ene, det er selvfølgelig katastrofen og nederlaget i 1864 til Preussen og Østrig. Og så udbrud af 1. verdenskrig i 1914, som jo ender med, at den nordlige del af Slesvig, Sønderjylland, efter en folkeafstemning vender hjem til Danmark i 1920. Men tabet af Slesvig og Holsten til preusserne, det der så senere under Bismarcks stramme styring bliver til det store Tyskland, og det er jo altså det, der har sit udgangspunkt i det danske nederlag i 1864. Det fører til en indre selvransagelse, som blandt andet får den følge, at politikerne i årene herefter strides om, hvilken forsvarspolitik Danmark skal føre, og hvordan forsvarsinvesteringerne skal finansieres.
Og uenigheden fører blandt andet til en bitter forfatningskamp mellem de to kammer, som eksisterer på det her tidspunkt, nemlig Folketinget og Landstinget, hvor den helt centrale person i det slagsmål er godsejeren Jakob Brønum Scavenius Estrup. Og her er en kort introduktion til Estrup, leveret af vores researcher Camilla K. Højer.
Estrup blev født i 1825. Han var godsejer, højere politiker og 14. konseilspræsident. På denne post sad han fra 1875 til 1894 og er dermed den danske statsleder, som har siddet længst tid på posten. Som indenrigsminister var Estrup en af hovedmændene bag den gennemsete grundlov, der medførte, at landstinget blev valgt med privilegeret valgret. I 1875 dannede Estrup regering på kongens opfordring. Han arbejdede for at styrke forsvaret, for at bevare størrelsen af statens indtægter og for at gennemføre kirkelige reformer. Alle områder, som han måtte kæmpe med venstre om. Estrups regeringstid kulminerede med forfatningskampen og provisorieårene fra 1885 til 1894, hvor han som svar på Venstres lovgivningsstrække sendte rigsdagen hjem og i stedet ledede landet ved provisoriske love. Han mente, at Landstinget og Folketinget var ligeberettigede og anerkendte derfor ikke Venstres krav om folketingsparlamentarisme og almindelig valgret. Efter det politiske forlig i 1894 lå vejen til folketingsparlamentarismens sejr åben, og kort efter nedlagde Estrup under pres og skuffet over sine kompromissøgende partifæller, været som konseilspræsident. Christian 9. beklagede stærkt hans afgang og gav ham ved afskeden rang over samtlige ministre. Der herskede aldrig tvivl om Estrups ubetingede loyalitet over for kongen. Han betragtede nok sig selv mere som kongens end som højres minister. Estrup bevarede sit sæde i Landstinget, men spillede herefter kun en sekundær politisk rolle. De sidste år frem til hans død i 1913 helligede han sig til familielivet og driften af sine godser.
Ditlev Tam, Estrups eftermæle, det kan jo altså ikke siges at være sådan det allerbedste. Han var imod parlamentarismen, det vil sige, at han anerkendte ikke, at regeringen kunne blive siddende med et flertal, kunne blive siddende med et flertal imod sig, og så opfandt eller pudsede han de forhatte blå gendarmer på sine politiske modstandere, som også blev fængslet og på alle mulige måder undertrykt. Alligevel så rager han på en eller anden façon op i den politiske Danmarks historie. Er det egentlig ikke et underligt paradoks?
Jo, både og. Estrup, og jeg får egentlig lyst til lige at kaste endnu et årstal ind her, for vi også skal forstå ham. Estrup var født i 1825 i en meget national familie. Det var ikke så længe siden, at der var to andre katastrofer i dansk historie, som hører med til denne her historie. Det ene er 1807 og englændernes bombardement af København, og det resultat, man kan sige, der kom ud af de krige, nemlig at Danmark mistede Norge i 1814. Det er jo tit sådan, at når folk når en vis alder, så bliver de jo ved med at være præget af nogle bestemte erfaringer. For ham var erfaringerne med England noget, der var meget vigtigt, og noget, man skulle forstå. Han brød sig ikke om England. Og rejste meget senere, som vi også skal snakke om, men kom meget lidt i England. Han talte engelsk, så, og vidste jo, hvad det drejede sig om, men hans verdensbillede var skabt af et kontinentalt verdensbillede, og det var ikke et engelsk demokratisk verdensbillede. Det var ikke der, han så hen. Det er allerede en del af at forstå ham. Det er altså hans forankring i et kontinentalt Europa. Paradokset ved ham er i virkeligheden større, for han var jo en meget kultiveret og en meget vidende og en meget berejst mand. Og en mand, der på den måde kom til at rage op i den danske historie. Og en af grundene til, at han er blevet kontroversiel, er jo, at historien er gået en anden vej. Og det er andre, der har skrevet
historien. Det er sejrherren, der har skrevet historien.
Det kan man jo sige, fordi de standpunkter, han havde, og det skal der jo ikke herske nogen tvivl om, de standpunkter, han havde, og som vi skal snakke om i den her udsendelse, de havde en historisk, dem skal vi forstå historisk på det tidspunkt, hvor man nu havde de meninger, men på længere sigt var de jo ikke holdbare. Og et af hans problemer var måske, at han holdt ved dem for længe. Men på det tidspunkt, hvor han stod på dem, stod han jo fast på dem. Og han er jo en af de personer i dansk historie og blandt danske politikere, som jo ingen har kunne sætte en finger på, når det gælder hans personlige integritet. Alle respekterede ham jo, men synspunkterne blev så beskrevet af nogle andre senere på et tidspunkt, hvor netop partiet Venstre havde fået magten. Og det er jo karakteristisk måske for dansk historieskrivning i det hele taget, og for meget man ser tilbage, det er, at altså Venstre-synspunktet ved jorden at blive, det tjener os bedst. Det har præget meget dansk historie, og betyder, at der måske også går en linje ind, der lige sker sådan nogle ting over, som rager lidt op over den linje. Og dem vil jeg måske mene, at dem hører Estrup nok til.
Det du lidt siger her, jeg hører dig sige, så kan du korrigere mig, det er, at han var produkt af sin tid. Han var en mand af sin tid, i virkeligheden, og sin baggrund.
Han var en mand, som levede i det 1900, hvis opfattelse af landet var skabt af, at han kom jo en lært familie, altså hans far var lektor på Sorø Akademi, en kendt historiker, der har skrevet skillige bøger. Hans far igen var præst, så det var en lært familie, Og som han var opvokset i, og som med adgang til bøger, og med et meget nationalt sindelag. Så hele hans gerning var bestemt af en opfattelse af, at det galt om at bevare Danmark. Og når jeg nævner det med England, så er det jo fordi, der var jo virkelig et faretruende punkt i dansk historie, og England havde jo virkelig skadet Danmark nationalt, og det tilgav han egentlig ikke. Så det er meget vigtigt for forståelsen af ham.
Nu har vi nævnt den her krig, som vi trods alt alle sammen godt kender, og kender udfaldet af 1864, men der var jo også Treårskrigen, som jo på mange måder er en krig, som er med til at nære det, vi kalder for nationalromantikken. Var han en del af det? Altså, det er der, hvor H.C. Andersen skriver, i Danmark er jeg født, og man kan stort set ikke finde et maleri for den periode, uden at Dannebrog er med.
Han er ikke særlig romantisk, vil jeg sige. Måske i sine personlige relationer, men der er ikke noget, der tyder på en egentlig interesse for det nationale i den romantiske. Og han var jo også en modstander af det parti, der hed de nationalliberale, som han mente jo var med til at skabe problemer, fordi de stod på denne ejdergrænse, og det var dem, der havde fremkaldt i virkeligheden med deres politik, det der skete i 1864. Så han var jo fornuftig national, han var jo ikke en dogmatisk national, og det er jo også et paradoks i ham, kan man sige, at han er jo meget udogmatisk, når det gælder alt andet end parlamentarismen, sådan set, eller folketingsparlamentarismen.
Men han er jo fra en godsejerfamilie, det er morens, der er godsejere, ja. Og han får en uddannelse inden for forstvæsen, han er landvæsenselev, som er sådan en landbrugsuddannelse, og han ender med at få en landmåler eksamen også.
Det er rigtigt. Altså, navnet Scavenius spiller en vis rolle her. Altså,
og det betyder jo Skavbo, eller hvad?
Det betyder egentlig Skavbo, men var jo på det tidspunkt en velhavende familie og godsejerfamilie. Og der skete det, at hans far giftede sig i træk med to søstre Scavenius. Og det betød, at alle Scavenius, en meget stor del af Scavenius-arven, kom så over på denne mand, som i øvrigt var en lært mand, som så blev godsejer. Og i familien var så anlæg for tuberkulose, og både hans far og hans bror, som også var godsejer, døde af tuberkulose. Og det betød altså, på et ret tidligt tidspunkt arvede Estrup Made, og købte altså også ret tidligt i begyndelsen af 1850'erne. Solgte han så, hvad han havde, og endte med at have to store herregårde, nemlig dels herregården Kongsdal, som var hans barndomshjem, og dels den herregård, der hedder Skaføgård, som ligger på Djursland.
Og Kongsdal ligger på Sjælland.
Kongsdal ligger på Sjælland, og der boede hans demor, og den endte han med at arve senere, men han deltog i driften, og så var hans egentlige anliggende, det var sådan set driften af Skaføgård.
Men ved det her omkring tuberkulose, der er noget med, at han ligesom, og er meget bange for at få tuberkulose.
Det er jo ikke så.
Og han lever et, hvad skal man sige, han er jo en person, som jo har penge og magt og indflydelse osv. Altså han kunne jo leve det glade liv, men han er sådan en nærmest en Anders Fogh type. Altså han slår ikke sådan til søren sådan med mad og vin og sådan noget. Det, han lever sådan rimelig asketisk.
Er det han er jo et meget seriøs person. Det må man sige, og der er jo ikke tvivl om, at han fra et tidligt tidspunkt har denne opfattelse af, at døden er nær. Altså, hans far døde tidligt, hans bror, folk døde, og hans mor, folk døde omkring ham. Han var den eneste til at føre det videre, og har givetvis skabt en meget alvorlig livsholdning hos ham. Og yderligere kom jo så til, at han var bekymret for, og man mente også, altså vi er på et tidspunkt før de kokske opfindelser og andet, der gjorde, at man rigtig kunne diagnostisere og helbrede tuberkulose. Tuberkulose var jo virkelig en farlig sygdom på det tid, som folk døde af. Og det var han jo også bange for, så han tilbragte jo mange vintre fra midten af 1840'erne og til 1850 tilbragte han jo hver vinter alene faktisk på rejser, hvor han opholdt sig i Sydfrankrig, hvor klimaet var bedre.
Og det er på et tidspunkt, hvor han er omkring 20 år fremme?
Det er på et tidspunkt, hvor han er et par 20, og hvor han sidder der i virkeligheden alene. Og han læste også Søren Kierkegaard, det hører også med i det. Altså, Kærlighedens Gerninger var måske hans yndlingsværk i 1840'erne. Og han citerer det meget, og han har bevaret, han skrev dagbøger i den periode, som er bevaret, og som jeg har læst, hvor man altså kan følge både hans rejser og hans engagement allerede på det tidlige tidspunkt i, hvad der foregår i europæisk politik. Det, han oplever, når han kommer til Paris, eller når han kommer til Rom, og den nyvalgte pave Pius IX er blevet valgt, og folk tænker, nu kommer der en frihedsepoke der, og paven skal være i spidsen for et samlet Italien, eller socialisterne Napoleon den III i Frankrig. Alt det der oplever han på tæt hånd. De ting, som man ellers først hører uger efter, hvis man bor i...
Og nu taler vi om 1848,
hvor han er omkring 23 år, og hvor jo kimen begynder at blive lagt. Og da han gemte alting, så gemte han også sine lægeregninger og lægebesøg, så vi kan næsten nærmest følge, hvordan han altså også konsulterer læger i Frankrig og andre steder omkring dette her, om han nu har tuberkulose, og hvor farligt dette i virkeligheden er.
Så men har han tuberkulose?
Han har ikke tuberkulose.
Nej, det vil man sige, altså manden født i 1825 og dør i 1913, han har da virkelig haft succes med sin kur, vil jeg sige.
Altså, det er jo ofte sådan, at folk, der tror, de er svage, lever meget længe. Ja.
Vi lytter til Kort Uger Steno på Radio 24/7, og vi har professor Dr. Jure Ditlev Tarm i studiet til en samtale om J.B.S. Estrup, som var konseilspræsident i 19 år i det 1900. Og vi skal vel egentlig frem, Torben Steno, til at hans politiske karriere begynder at tage fat.
Ja, fordi det er jo, han sidder i som den ubestridte leder af Danmark i en periode på 14 år.
19 år.
Nej, 19 år.
Og det, altså, vi skal jo have fat i, altså, hvorfor er det ham, der pludselig kommer til at sidde? Altså, han har jo, som vi allerede har været inde på, han er en dannet, lært mand, der også ved, hvad der foregår.
Han er ikke en lært mand.
Han er ikke en lært mand,
fordi han bliver jo ikke, nu er der jo ikke, Altså, vi er jo igen i en tid, hvor vi skal huske på, altså, at hvis der blev uddannet, ganske få 100 studenter om året. Altså, det var en helt særsyn.
I hele Danmark.
I hele Danmark. Det var et helt særsyn, man overhovedet var lært. Nu kom han fra en lært familie, men valgte jo sig selv, da hans far jo altså var historiker. Men han valgte sig selv, altså var ikke selv lært, eller mente han kunne være det, man var jo meget god til at læse, men valgte jo så en anden eksamen, som gjorde det muligt for ham. Det var, nu er vi igen tilbage der med tuberkulosen, altså i stedet for at sidde der og læse inde og få støv i lungerne, så var det bedre at gå ud i den fri natur. Så derfor så blev det altså landbrug, og endte med at blive landmåleruddannelse, som han tog, som jo sådan set også var, altså var en uddannelse. Altså, vi er jo allerede inde i gruppen af mennesker, der har en højere uddannelse, men en helt anden type. Altså, han er grundlæggende en praktisk mand, det tror jeg er vigtigt at forstå her. Han er en praktisk mand, der vil se resultater.
Og det resultater får han jo sådan set også ret hurtigt. Han bliver valgt til Folketinget først i 1854, Og det er ret kort tid. Han sidder der i det lille års tid, og så helliger han sig igen sit arbejde som godsejer, og så sker der jo det, katastrofen med 1864, og der har vi jo, den er jo udløst af, at politikerne, og det er de nationalliberale, vi taler om, med Monrad i spidsen, vedtager den her novemberforfatning, som udløser, at krigen med Preussen og Østrig, og det fører sig til tabet af Slesvig-Holsten, og så står man der med en ny forfatning, som man faktisk ikke kan bruge til noget, og skal have en ny forfatning. Og der spiller han faktisk en rolle, og nu taler vi om den gennemsete grundlov af 1860.
Ja. Og her skal vi jo så igen forstå perioden, vi nævnte før også Treårskrigen. Altså, 1849 får man en ny grundlov, og den kommer jo på et tidspunkt, som er vanskeligt i dansk historie, fordi det er midt under Treårskrigen. Det er midt under en kamp, der handler om, kan man holde sammen på Danmark og hertugdømmerne.
Det er en borgerkrig i virkeligheden.
Det vil jeg jo ikke være tilbøjelig til at kalde den. Jeg vil kalde det et oprør. Men det er ikke i tvivl om, at Estrup også ville
gøre. Okay, den diskussion lader vi lægge.
Det er en anden diskussion, skal vi forstå. Estrup skal vi selvfølgelig se det også som, at der var nogen, der gjorde, og det lykkedes så at få det på plads ved forskellige... Og vigtigt er jo så også, at det hele endte med i 1852, at det glücksborgske kongehus blev så anerkendt som tronfølger, når Frederik den 7. Ville dø, hvad man jo ikke vidste, hvornår var på det tidspunkt. Men hele den periode, som efter krigen, som man kunne tænke sig skulle være sådan en glad periode, nu begynder det danske demokrati. Det er jo ikke det, der sker. Det, der sker, er, at man sidder med at gå fuldstændig kørt fast i nogle spørgsmål omkring, hvordan får man det danske stat til at hænge sammen. Hvordan får man staten med grundloven og de to hertugdømmer, hvor Slesvig var delvis dansk, som man helst ville have til Danmark, og man havde de tyske holstener, der lavede besvær med alt muligt, som i hvert fald ikke ville have sådan en grundlov. Hvordan fik man det til at hænge sammen? Og det var et slid at være politiker. Det var ikke spor sjovt. Altså, det var virkelig et teknisk arbejde, og man lykkedes, og det lykkedes ikke. Og til sidst så prøver man at skære igennem, og det er faktisk især ham, der hedder Hald, der er ansvarlig for det.
C.C. Hald,
der skærer igennem med den her grundlov, hvor man siger, nu tager vi Slesvig ind under den grundlov, vi har, og så må de holstenere og sejle deres egen sø. Og så havde man jo altså ikke gjort så klart, at der stod altså, at det var en helt anden politisk situation end i 1848, for nu stod der et tysk, et Preussen, som var indstillet på at kæmpe imod det af politiske grunde, fordi det var for Bismarck fordelagtigt at kunne få en krig på det tidspunkt på det tyske forbunds vegne, og så tabte man den krig. Og den oplevede jo Estrup også på egen, og det er også noget, det vi kan følge i hans breve, hvis man går ind på hans person, hvordan tyskerne rykker op. Altså han boede jo på Skaføgård og havde jo selv tyske indkvarteret.
Og det er på Djursland.
På Djursland, tyske indkvarteret, de kom og tog hesten og alle sådan nogle ting. Ikke? Altså det var en levende realitet, den der krig, som man stod med, og som man tabte. Og som jo var det nærmeste, man stod der med i 1864. Det var jo et spørgsmål, og det var jo for mange et spørgsmål på et tidspunkt, kunne Danmark overhovedet overleve? Altså man mistede så meget, 2/3 af befolkningen, men mistede så meget. Og det gav jo så anledning til overvejelser hos folk som Estrup. Og
som på det her tidspunkt jo bliver valgt ind i Landstinget.
På det tidspunkt bliver medlem af Landstinget. Han har det bliver så spørgsmålet, hvordan sikrer vi nationen? Hvad gik galt? Ikke? Altså, det spørgsmål, man helt naturligt steder. Hvad var det, der gik galt her?
Det er selvrensagelsen.
Simpelthen, ikke? Hvad gik galt? Jo, der var nogle nationalliberale, intellektuelle, romantikere, som havde ført os ind i det her med Slesvig. Det var en af de ting, der gik galt. Vi havde et folkestyre, hvor der måske gav for mange, som ikke var rigtig kvalificeret, mulighed for at stemme. Lad os prøve at se, hvordan vi kan lave en ny grundlov, hvor vi ikke skruer tilbage, for det kan man ikke.
De nationalliberale har flippet ud. Nu kommer der en modreaktion.
Nu beholder vi det gode i grundloven, som er, at alle sådan set er ansvarlige, men vi prøver at lave en ordning, der gør, at dem, som vi må anse for de mest ansvarlige og dygtige i landet, ligesom får lidt mere indflydelse. Det var det, der var hans filosofien, og den var han selv meget inde på. Og de, som i særlig grad må antages at være ansvarlige mennesker, det er folk, der har stor grundejendom. Det var hans udgangspunkt. Det havde han selv, og han kendte det, han kendte det miljø. Det er folk, der bevarer Danmark. Det er.
Men altså, er det i de år her, at han også ligesom sådan grundfester det, der bliver senere hans udenrigspolitiske motto, der hedder, Tyskland må aldrig være i tvivl om Danmarks loyalitet?
Kunne der jo ingen fornuftige mennesker kunne være i tvivl om, at Danmark bestod på mere og mere på Tysklands noget, ikke? Altså, det vidste man jo ikke endnu i 64, men jeg er nået 66, bliver Østrig slået, og jeg er nået 70, bliver Frankrig slået, så er man jo godt klar over, at det jo ikke vil kræve så meget fra tysk side. Hvis man
ville have det.
Nej, vel, og man vidste jo altså også dermed, og det blev endnu klarere, bliver det jo så lidt senere i januar 79, fordi man fik i januar 66, kom der en bestemmelse ind i fredstraktaten mellem Østrig og Tyskland om, at man kunne holde en folkeafstemning på et tidspunkt i Slesvig. Altså, vi glemmer det jo, men nu vil dette år jo nok minde os om det igen, hvor stor den nationale katastrofe var, at 200.000 dansksindede pludselig blev tyske. Og pludselig røg den bestemmelse også ud, som gjorde sådan, at man stod jo faktisk i hele Estrups tid, stod man med et blødende Slesvig med 200.000 danske, og uden afstemninger, uden nogen som helst garanti for, at det nogensinde kom tilbage.
Men er det den bestemmelse, man hiver op af hatten i 1920?
Den var jo aftalt. Altså, ja, 1920 er det jo en kombination, man kan sige, man havde tænkt over det allerede dengang, men i 1920, efter Versailles-traktaten, bliver det jo, og det var også den amerikanske præsidents udgangspunkt, ikke? Der bliver det folkenes selvbestemmelsesret. Okay. Man skal så vidt muligt stemme folk hjem der, hvor de er.
Men vi er tilbage til 1866.
Ja, fordi men hele det her perspektiv er jo vigtigt for at forstå 1864 og 1866. Det var jo altså et bud fra nogen på, hvordan man nu kunne prøve at sikre landet i de kommende år, at man ikke fik en uansvarlig regering, men at de mennesker, som havde, som man er, altså at grundejerne, fik en større indflydelse. Det gjorde man så på den måde, at man, der var jo to kammer, det skal vi også lige huske, ikke? Altså Folketinget og et landsting. Og de skulle jo være enige, hvis lovgivning og andet skulle vedtages. Og det, man så gjorde teknisk, og som er vigtigt for at forstå det, det er, at man bevarede et folketing med det, man dengang kaldte almindelig valgret, som jo også var kun var mænd, og mænd, som havde egen familie.
Og de var over 30 år.
Og havde en vis alder. Og
det vil sige, at de fire F'er, kvinder og fruensimmer og folketyne og forbrydere og fjolser, de havde ikke stemmeret.
Havde ikke stemmeret. Og til landstinget havde den samme gruppe også stemmeret, som havde til folketinget. Men så gjorde man det, at man gav de særlig højt beskattede, og det var grundejerne. Man havde ikke indkomstskat på det tidspunkt. Det var først 1903. Man havde de fik så en ekstra stemme, og det betød så, at man altså fik en mulighed for, eller man fik en rigsdag, hvor landstinget og folketinget kunne sammensættes forskelligt, og blev det jo så også med altså en stor, stærk gruppe af grundejere, og herunder altså især godsejere, og det er det, der bliver så karakteristisk for så for tidens politik, altså godsejerne får en særlig politisk indflydelse. Og det er man enige om i 1866, altså det går Venstre med til.
Og kongen udpeger jo også 12 af de 66.
Ja, det er ikke noget, det er ikke et statskup, eller der har ikke været soldater ude at skyde på nogen for at få det igennem. Altså,
det er nye spilleregler, som
det
man er
enige. Det var simpelthen spilleregler, alle var enige om i 1866. Det er også en del af forståelsen af Estrup. Altså Estrup var en, der respekterede meget det, man havde gjort. Så når Venstre så senere kom og sagde, nu skulle det være Folketinget, så kunne man sådan set, og det gjorde man også med en vis ret, sige, at jamen, det står jo ingen steder, og det har vi jo egentlig ikke talt om, da vi lavede den her grundlov, fordi den er sådan set bare lavet med det udgangspunkt, at vi har to ting med hver sin sammensætning.
Og der vil venstrefolkene jo så sige, at parlamentarismen som princip, og det er jo sådan set første, vi får 1901, og jo først i 1953 med grundloven, det, på det tidspunkt, at det er jo sådan den forfatningskamp, ja, der jo så udspiller sig i årene.
Ja, det er jo et princip, de så siger, men det står ikke nogen steder, at det skal være sådan, så det må jo blive en kamp, hvis nogen siger, jamen det er Folketinget, der skal bestemme, hvem regeringen, og det bliver jo så først Venstres krav, da de selv får flere flertal i Folketinget fra 1872, så bliver det deres krav, og de andre siger, jamen man kan jo med nøjagtig lige så stor grund sige, inden for rammerne af vores forfatning, at hvis man bare har et flertal i Landstinget, så man kan på den måde ikke sige, at Estrup er imod parlamentarisme, fordi man havde helt legitimt, efter den forfatningsmæssige ordning, kunne man sige, at parlamentarisme kunne både være, at det skulle være Folketinget, eller det skulle være Landstinget. Men det er klart, sådan som vi ser på det i dag, vil man jo sige, at det ting, som er sammensat af den mest brede vælgergruppe, er det, som bør gå forud. Det er jo en klar opfattelse.
Det vil sige, at man kan anskue, altså nu har vi kommer til det, som han er kendt for, altså provisorietiden, som det kaldes. Altså den måde, han reagerer på. Men det vil sige, det du siger, det er, at han ligesom er en type, der reagerer sådan lidt Bismarck-agtigt. På at sige, det her, det er de muligheder, jeg har, dem udnytter jeg. Og det er der sådan set ikke noget galt i. Og han sidder meget alene.
Med i det. Vi skal hurtigt videre, fordi at tid løber, og vi skal lige gøre Estrup til minister i den første regering, i regeringen Friis fra 65 til 70. Og der bliver han faktisk en rimelig succesfuld indrigsminister, hvor han jo synes, er med til at anlægge jernbaner i hele Danmark, og Esbjerg Havn, som er en ret vigtig ting for, at man kan få den her handel med britterne i gang, altså det er eksport af kød og smør,
det er smør og flæsk
og alle andre ting. Så på den måde, så kan man sige, der får han jo ret historisk, har han fået ret gode point. Jyderne kaldte ham for jernbaneministeren. Og så er vi frem omkring 1870.
Ja, den eneste vej, der er opkaldt efter ham, som jeg kunne se, det er i Estrup Havn, der ligger, i Esbjerg Havn ligger der en lille vej, der hedder Estrupsvej, hvor der ikke bor nogen.
Nå,
det er helt rigtigt, altså han opnåede stor succes og var jo meget dygtig og var jo med til at se det. Nu havde man mistet hertugdømmerne, det skal vi jo genforstå. Man havde jo ingen havne mod vest, så grundlægger man Esbjerg Havn. Meget dygtigt.
Og så, men så på et tidspunkt, så er, kan man sige, og man kalder perioden 1865-70 for omstillingsperioden, fordi det er jo der, hvor man ligesom skal prøve på at samle tråden og komme videre efter nederlaget. Men Estrup, han blev jo så konseilspræsident, som det jo hedder på det tidspunkt, og det betyder sådan set statsminister i dag. Og hvordan bliver han det?
Det bliver han, fordi man peger på ham. Altså, det er jo kongen. Vi skal jo have med ind som en meget vigtig spiller for forståelsen af det politiske liv her. Det er jo, at kongen er vigtig. Kongen er jo ikke bare en marionetfigur. Kongen udpeger regeringen, og det tog man sådan set, altså bogstaveligt også, at det var kongen, der udpegede en regering. Så på den måde kunne parlamentarismen ikke galt, ikke som princip i et styre, hvor udgangspunktet var, at det var den form for, altså det er det, der hedder magtfordeling, ikke sandt? Altså, den udøvende magt bestemmer sådan set, hvem der skal være regering, og det kan så kontrolleres af parlamentet. Men parlamentet bestemmer ikke, hvem der skal danne regering. Det gør kongen. Det var det, der var udgangspunktet, og kongen bad på et tidspunkt Estrup om at gøre det, fordi man var ved at køre fast. Fordi, og der er det jo vigtigt at have med der 1872, fordi der begynder Venstre så at sige det her med, at nu har vi flertal i Folketinget, ergo skal regeringen udpeges af Folketinget. Det ville jo så være at binde kongen, og det var jo så noget af det, en kreds af godsejere ikke ville herunder Estrup, og han accepterede så, da han blev spurgt at påtage sig at blive, som det hedder, konseilspræsident i 1875. Og lavede så sin egen regering, og han gjorde så noget andet end tidligere, fordi tidligere havde kongen sådan set haft en vis indflydelse også. Vi skal ikke underkende, altså kongens personlige indflydelse var meget stor, både under Frederik den 7. og også i de første år, Christian den 9. Altså, kongen kunne sidde sammen med konseilspræsidenten og diskutere og se, hvem han brød sig om, hvem han ikke var. Altså, konseilspræsidenten. Regeringen kom meget tæt på kongen, når man havde møder, og hvis nogen kongen ikke kunne lide, så ville man ikke tage dem med.
Men Estrup, og kongen havde vel også traditionelt bedre forhold til godsejeren, end han havde til bønder, ikke?
De kom fra det samme miljø,
kan man ikke sige. Altså, det gælder jo ikke her, fordi det er lidt kompliceret, fordi netop Frederik den 7. havde jo lagt sig ud faktisk med hele den, altså en stor del af godsejere og andre ved sit forhold til grevinde Danner. Og så kom Christian den 9. jo som helt ny ind. Christian den 9., det er jo en af tingene, vi også skal have med i politik. Christian den 9. kom jo ind som helt ny.
Det er ham, der stifter den her glücksborgske
arve. Han er jo glücksborger og kommer fra et lille gods i Slesvig-Holsten, altså med Glücksborg, og er jo ikke på forhånd udset til at have nogen politisk rolle, men får det jo så at blive tronfølger under Frederik den 7., hvis regeringsform, kan vi sige, var på sin vis på nogle punkter, var bizarre, ikke? Og ikke får nogen egentlig skoling. Og pludselig står han i 1863, da Frederik den 7. dør, og man er i denne vanvittige situation med den her lov, og kongen er død, og den nye grundlov, og så stommer der en helt ny mand til, som endda er af tysk ekstraktion, og hvis hele opdragelse er et tysk sæt, og skal være minister. Han har egentlig ikke noget forhold til nogen. Altså, det er meget karakteristisk for Christian 9. Han er ikke på den måde godsejervenlig eller andet. Han havde sin egen familie og knytter jo masser af bånd til hele Europa, men var jo ikke fast forankret i noget i Danmark på den måde, eller en bestemt sådan omgangskreds blandt danske
godsejere. Vil du sige, han er en tysk adelig, eller hvad kan man sige?
Men det var han jo. Altså, han kom jo fra et lille sted, og så, altså han nedstammer jo fra den danske kongefamilie, men er jo i princippet af opdragelse og andet i sig en relativt beskeden person på niveau, kan man sige, med danske godsejere, hvor er nogen, der var betydeligt mere velhavende end andre.
Du lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, og vi sidder midt i en samtale om Estrup og ham som altså konseilspræsidenten, den mand, der har regeret Danmark længst tid, og som jo er mest kendt for det begreb, vi kalder for provisorietiden, og det sidder vi og taler om med professor Ditlev Tam.
Og de lidt sammen, ja, vi skal lige egentlig frem til sagens kerne her, altså provisorietiden. Det er jo, hvad betyder, kan du ikke forklare, hvad provisorietiden er?
Og det kan vi sagtens. Provisorium betyder noget, der er forløbigt. Og det, som er underligt i den her lov fra nye grundlov fra 1866, det er jo, at man har disse to ting, et folketing og et landsting, sammensat på forskellige måder, og ingen regler for, hvad man skal gøre, hvis de nu ikke kan blive enige. Og provisoriebestemmelsen er sådan en bestemmelse, som var opsat taget i grundloven, som gik ud på, at hvis man var i en situation, hvor man ikke kunne sammenkalde Folketinget og Landstinget, så kunne man udstede love, som så derefter skulle vedtages, når man kunne sammenkalde regeringen igen.
Og vi kan lige citere, det er den provisoriske finanslov, den blev udstedt på grundlag af grundlovens paragraf 25. I særdeles påtrængende tilfælde kan kongen, når rigsdagen ikke er samlet, udstedet forløb i love.
Og en fornuftig vurdering og tolkning af den bestemmelse vil jo så sige, hvis man kiggede på dens formål, det var, hvis man nu tænkte sig en krigssituation eller andet, hvor man ikke kunne samle rigsdagen, så kunne man regere på den måde. Men den stod der jo. Og vi ved jo alle dermed, det er jo noget af det mest interessante, det er overhovedet, hvordan tolker man en grundlov. Hvis man tager den efter ordene, så kan den jo sådan set også bruges i en anden situation, bare regeringen, bare Folketinget eller rigsdagen ikke er samlet. Og det der jo så skete, var jo, at Venstre, som et middel for at fremme sine mål, som var parlamentarismen, nægtede at medvirke til at gennemføre finansloven. Og når man gør det, så går alt jo i stå, fordi det er jo den lov, hvorefter man betaler lønninger, og staten skal løbe rundt, og alt muligt andet. Og der vil man jo, hvis den ikke kan vedtages, så vil man jo tvinge princippet regeringen til at gå af og finde en anden. Og det, der så skete, og det var jo så i 1877 første gang, det var, at regeringen Estrup sagde, ikke tale om. Det er jo helt uansvarligt med sådan nogle mennesker, som ikke vil vedtage finansloven. Det er jo ikke det, vi snakker om. Det er jo, de snakker parlamentarisme, og vi snakker finanslov her og nu. De to ting har ikke noget med hinanden at gøre. Det er jo simpelthen at misbruge grundloven og kæde dem sammen. Så bruger vi den bestemmelse, vi har i den om provisoriske love, og udsteder simpelthen finansloven som provisorisk, lægger den frem, og hvis Folketinget ikke vil vedtage den, så sender vi Folketinget hjem, og derefter så vedtager vi den i Landstinget. Da Folketinget nu ikke er samlet, så har vi en lov.
Men der var en generalprøve der i 1877, hvor man jo faktisk finder et kompromis med nogle af venstrefolkene. Og men så spidser tingene til i 1885, og det er jo fordi Højre vil bruge pengene på udbygning af Københavns befæstning.
Det er korrekt, men man skal lige have en ting til med. Det er jo, at det er jo, altså det, der var et af problemerne mellem Højre og Venstre, var jo, at Højre havde jo de. Altså, vi er jo i et samfund, som altså, vi kan kalde et embedsmandsstyret samfund. Vi er jo et samfund, hvor hvor der er lidt større forskel på dem, der ved noget, og dem, der ikke ved noget, og en respekt for det, og en vis form for måske også akademik og hovmod over for folk, der ikke vidste så meget. Og den regering, som Estrup havde sammensat, havde jo nogle af de dygtigste af tidens jurister med iblandt, og de store hele, hvis man ville gå rundt og spørge og så på Højesteret og advokater og andre, altså den danske juristverden på det tidspunkt, den ville grundlæggende være højere. Og det var meget få, som ville støtte Venstre. Og man havde blandt andet en af deres dygtigste jurister, som hed Nellemann, som var justitsminister i 75 sammen med Estrup. Og han gik jo altså ind for de her provisoriske love. Og Estrups syn på har jo givet været det, at når Nellemann kunne gå med til det, så kan jeg også. Og det var sådan set...
Det vil sige, altså hvis vi sammenligner med i dag, det hele embedsværket hele var på Estrups side.
Det hele embedsværket var der sammen med ham. Og det var en almindelig opfærds, vi jo igen, og derfor er det jo hele tiden vigtigt, at vi holder os den her... Altså den udenrigspolitiske baggrund skal vi jo hele tiden have, det her med det lille land og Tyskland, der ligger der. Altså et lille fejltrin kunne få fatale konsekvenser. Og en stor del af de mennesker, som regerede, mente ikke, at Venstre var modent til
regeringsdueligt.
De kunne simpelthen ikke. Det var nogle bønder, der tænkte på deres egen lille gård, og som kun tænkte indrigspolitisk, og som ikke var i stand til det. Og man kunne ikke byde kongen, at sådan nogle mennesker skulle være hans rådgiver i en så kompliceret situation. Man havde set, hvor dårligt de nationalliberale gjorde det. Hvordan ville det så gå, hvis Venstre kom til?
Men der er vel en reel uenighed om, hvordan pengene skal bruges, og hvordan man skal finansiere
det, der så bliver en del af,
forsvarsudgifterne.
Det, der så bliver, det, der så sker, er jo, altså en del af denne her strid, bliver jo så netop spørgsmålet om forsvaret, bliver så et punkt. Men jo egentlig på sin vis lidt tilfældigt, ikke? Fordi Venstre har så et synspunkt om, at man ikke behøver noget større forsvar.
Hvad skal det nytte, som Hørup siger?
Det er så senere. Men det bliver jo så den del af, det er jo så den del af Venstre, som slet ikke vil have forsvar, mens Venstre som sådan jo ikke var imod forsvar.
Fordi Venstre er et meget splittet parti.
Og Venstre er præcis. Og da Venstre så fik magten i 1901, så lavede man jo faktisk udmærket forsvar med I.C. Christensen. Så meget af det her er jo politik, mens fra... Og der kan man diskutere. Jeg er personligt sådan set ikke efter at have læst, hvad Estrup og sat mig ind i hans person, i tvivl om, at det for ham sådan set var ærligt ment med det her forsvar. Han troede på det, og på, at man ved at have et forsvar, og det der så bliver den store idé, sag, det bliver befæstningen af København.
Tusind tak, fordi du kom, Dillo Tam, og gjorde os klogere på J.B.S. Estrup. Du lytter til Cordua Steno på Radio 24/7 i denne uge med en særlig forproduceret udgave på grund af vinterferien. Men nu skal vi videre på rejsen ned til Forlisinstitutionen.
Ja, nu står vi så ved en af Danmarks mest berømte dobbeltdøre, nemlig døren ind til der, hvor forhandlingerne i Forlisinstitutionen foregår. Det er foran den dør, hvor man altså helt tilbage i gamle dage så Ben Stuckert stå her og tale. Nu er der et horder af journalister, der står her, når parterne kommer ud og ind af denne her dør, ind til forligsmanden. Og det er den, vi nu går ind af for at tale med Asbjørn Jensen. Nu er vi så kommet ind bag de her berømte døre og sidder ved det bord. Jeg, Torben Steno, jeg sidder ved der, hvor lønmodtagerne plejer at sidde, og overfor mig, der sidder Jarl Cordua, som i dag er ophøjet til arbejdsgiver, og imellem os, så sidder Asbjørn Jensen, forligsmanden. Og der er røde kaffekander på bordet, det ved man, det er meget, meget vigtigt, når der skal forhandles, så snakkes der altid kun om kaffe, aldrig om vand og øl.
Men Asbjørn Jensen, tak fordi, at du har modtaget os her i forligsinstitutionen på Sankt Annæ Plads inde i København. Når arbejdsgiverne og lønmodtagerne kommer til at sidde nede hos dig, så er det jo en lang proces forud. Fordi vi ved jo alle sammen, at der er overenskomstforhandlinger, går i gang nu her, men på et eller andet tidspunkt, hvis de ikke når frem til en aftale, det håber du sikkert på, og det gør alle andre også, men nu har vi jo det system, at du, som er udpeget af de forskellige, hvem er der udpeget dig i øvrigt?
Ja, det er faktisk arbejdsmarkedets parter, men det er beskæftigelsesministeren, der udnævner mig. Men det er arbejdsretten, der indstiller en person til at være forligsmand, og der er arbejdsmarkedets parter, de skal være enige.
Men når de to parter kommer herned, så starter dit job i virkeligheden?
Ja, det starter med, at vi har en fælles drøftelse af, hvad der er udestående problemer, efter man har forhandlet i måske en måned om forskellige krav fra den ene parts side og modkrav fra den anden parts side, og det hører jeg så på, og derefter så drøfter jeg med hver part, hvordan man kommer videre. Og når jeg så har hørt på begge parter, der så måske i et vist omfang har samstemmende opfattelse af, hvad man skal begynde at forhandle om, så overvejer jeg, hvordan det skal ske, om det skal ske med min mellemkomst, eller det skal ske ved, at parterne bliver bedt om at forhandle bestemte emner her i lokalet, eller eventuelt hjemme hos dem selv, hvis de er interesseret i at trække på deres tekniske netværk og lignende. Men ellers så bliver man bedt om at gå op ovenpå her, og så forhandle videre om bestemte emner. Og så er det sådan, at så kommer man og rapporterer tilbage her hver fjerde time, eller hver sjette time, afhængig af, hvor svært det er. Og hvis man så bliver enige om det, så finder vi et andet udstående emne, som man så drøfter. Hvis man ikke bliver enige, så kommer man herned, og så prøver jeg så at spørge ind til, hvad der er parternes yderste grænse, hvad man kan tænke sig at opnå med det. Og hvis det viser sig, at det emne er for svært, ja, så gemmer vi det lidt og begynder på et andet emne, indtil vi er kommet hinanden så nær, at man kan begynder at se, at der kan gøres en aftale, eller der ikke kan laves en aftale.
Det kunne godt tyde på, at der var et af dit greb, sådan en, som du har i værktøjskassen, det er at starte der, hvor man kan øjne et forlig, så starte med det nemme, og så bevæger man sig retning af det svære. Er der noget om den?
Det er ikke en fast model, for sådan skal det være. Det vil typisk være en model, hvis der er flere emner i spil, og det, der er det særlige ved forligsforhandlinger her hos os, det er jo, at man mødes med to parter, som begge er meget interesseret i at indgå et forlig, og gerne vil have det på de bedst mulige vilkår for deres egne medlemmer. Så det handler om at finde det område, hvor man ikke kan få mere fra modparten. Og det er min vigtigste opgave at sikre, at parterne ikke taler forbi hinanden. At der ikke er noget mere hos den ene part, som man er villig til at tilbyde for at få 2 års arbejdsfred eller 3 års arbejdsfred. Og det er det, der er formålet med forhandlingen hernede. Men det første, det er, at jeg har ikke nogen geniale løsninger, jeg har slet ikke nogen penge, men det bedste, det er at sikre mig, at parterne er klar over, hvor den anden parts yderste grænse er, således at man kan bedømme, om man vil tage en konflikt, eller man vil acceptere det ikke optimale.
Jeg tror, der er mange, der, der kender en lignende situation på deres privat. Det er ligesom sådan at være i parterapi, ikke? Men der er der mange følelser i det. Men det her er jo også psykologi, ikke?
Ja, det er det i et vist omfang. Jeg vil så sige, at parterne her er, under de store forhandlinger på det private arbejdsmarked, typisk meget professionelle, og derfor så har man renset ud i personlig kævl og fortid og lignende. Men det er naturligvis meget vigtigt, og det plejer vi også at understrege for hinanden, at man ikke kommer ud i en situation, hvor nogen tror, man snyder hinanden. Man skal mødes igen. Derfor er det ganske vigtigt, og det ved parterne, og jeg har også kun meget, meget sjældent oplevet, at nogen har følt, at de blev snydt af den anden part. Det er en af de regler, som forhandlerne har, at det går ikke, for man kan ikke mødes igen, så mødes man ikke med den fornødne tillid til, at det, man tilbyder, det også er reelt.
Men det vil sige, at der er også en meget stor forskel på tonen her ved det bord, vi sidder, og så det, som parterne siger, når de kommer ud på den anden side af døren, hvor alle tv-stationerne står?
Nej, i virkeligheden ikke, men når de kommer ud til tv-stationerne, og man ikke har nået en enighed, så prøver man jo at gøre sin situation klar. Og dem, man taler til, det er jo blandt andet sine egne medlemmer, og fortæller, hvorfor man ikke har kunnet opnå enighed. Og man prøver selvfølgelig også at begrunde, hvorfor, og dermed også at tilkendegive, at det formentlig er, at man selv har en god sag, og den anden part måske er lidt urimelig.
Har man som forligsmand nogle værktøjer, hvad skal man sige? Der er i hvert fald et værktøj, som måske mange kender, det er, at forligsmanden kan udsætte en konflikt, for eksempel.
Ja.
Men har man også en der er nogle gulerod, og der er måske også en kæp, hvis man skal bruge det sprog. Har du så også nogle sanktionsmuligheder over for parterne for ligesom at få dem til forhandlingsbordet, eller alt sådan frivilligt? Eller?
Ja, i loven er der en regel om, at man kan tvinge folk til at møde op. Den er aldrig nogensinde blevet brugt, og arbejdsmarkedsparter er, som jeg sagde i starten, interesseret i at opnå en aftale. Og der er under de store forhandlinger, der er slet ingen tvivl om, at man er interesseret i at gøre det færdigt hernede, hvis man ikke er blevet færdig forinden. Der kan være andre overenskomster, hvor man siger, jamen vi vil egentlig hellere udløse konflikten, og derfor er vi ikke interesseret i at komme, men så inviterer vi dem, og så kommer de. Så på den måde er der ingen problemer med at få folk herned, og vi har sådan set ikke nogen sanktioner. Det med udsættelsen, det er jo et tilbud i en situation, hvor parterne er ved at nå helt frem til der, hvor konflikten indtræder, og ingen af parterne ønsker en konflikt. Arbejdsgiverne taber penge, de har et produktionsapparat stående, der ikke kan bruges. Lønmodtagerne taber penge, og de ved, at de kan risikere, at deres arbejdsplads forsvinder. Det er jo det karakteristiske ved det private arbejdsmarked, at der betyder sikkerheden for, at man kan levere sine varer, betyder mere og mere i dag, navnlig på eksportområdet, hvor man er underleverandør og lignende, der betyder det gevaldigt meget, at de der bilfabrikker, som modtager enkeltdele fra danske virksomheder, de kan være sikre på, at de får varerne. Ingen virksomheder i dag opbygger større lager, det er der ikke råd til, og det har man sparet væk i en forventning om, at man får de leverancer, man skal bruge lige præcis til det tidspunkt, som man har aftalt. Og kommer der en konflikt, så sidder virksomhederne i andre lande og siger, hvor skal vi så få vores varer fra?
Det lyder jo som om, jeg vil sige, at det i hvert fald i de sidste mange overenskomstforhandlinger, der har det været stærkt problematisk faktisk at sidde på den side, altså bordet, hvor jeg sidder lige nu, fordi det er lønmodtageren, der har de dårligste kort på hånden for tiden.
Arbejdsgiverne har jo nøjagtigt det samme problem. De må jo lukke deres virksomhed eller indskrænkning, hvis ikke de kan leve op til de forsyningsaftaler, de har med andre. Så jeg ved ikke, hvem der har den værste situation. Altså ingen af parterne har nogen interesse, eller alle begge parter taber, og samfundet også, på en strejke eller en lockout. Og det er derfor, det er så nemt at komme til forhandlingen. Det er ikke så nemt at nå et resultat, men det er nemt at komme herned og forsøge med en løsning mere hernede, fordi parterne, begge parter ved, at en konflikt, truslen kan være fin, men selve konflikten, strejken eller lockouten, den er kostbar.
Nu vil nogen måske spørge sig selv om, hvad laver en forligsmand så imellem de der perioder, eller den periode, hvor der ikke rigtig er brug for ham? Altså, der er jo overenskomstforhandlere, som nogle gange er 2-årige, nogle gange er 3-årige eller 4-årige, og jeg går ud fra, at du læser aviser, specielt arbejdsmarkedspolitiske område, studerer du sikkert rimelig intensivt, men hvordan forbereder man sig?
Ja, nu har jeg så været her i 25 år, så jeg forbereder mig ikke konkret til nye, men jeg følger med, det står faktisk i loven, at jeg skal følge med i, hvad der sker på det økonomiske område, og det forsøger jeg så også.
Så det ligger over på den sofa, læser bøger, nej, mens de andre er gået værd til at sige
det? Ja, det her er jo et deltidsarbejde, og hidtil har jeg haft en normal hovedbeskæftigelse, nu er jeg så pensioneret i den, men det konkrete er, at i resten af året er der jo også forligsforhandlinger med andre, end det store samlede, der udløber her med udgangen af februar, hver andet, eller hver tredje, eller hver fjerde år. Der er overenskomster, hvor man har aftalt en forskydning af opsigelsesdatoen, og der er overenskomster, der af sig selv har nogle andre udløbstidspunkter, og de kommer så også herned og får en mulighed, hvis ikke de selv er blevet enige om at forny deres overenskomst.
Så nogle forhandlinger hos dig, hvor lang tid kan de strække sig, og sådan noget skal man...
Det synes jeg bestemt, men det afhænger jo af, hvad det er for et emne, man har, og hvordan parterne har tilrettelagt det, og nogle er jo længere om at redegøre for sin egen situation end andre, og nogle prøver måske også løsninger, som de selv ikke rigtig tror på, og så kan det godt tage noget længere tid. Men det afhænger helt af det konkrete, at vi har haft forhandlinger for mange år tilbage, der tror de straks over. Ja, 36 timer eller sådan noget, og det er klart, det er usundt.
36 timer, altså,
ikke kontinuerligt for mit vedkommende, men hvor parterne var hjemme og tænke, eller ikke hjemme, men sad i lokaler her, og nogen var flyttet ind på et hotel her i nærheden, og tænke over de tilbud, som de andre parter gav. Så er der nogen, der siger, at det her er ikke helt uforsvarligt, og kan man tænke så langt, og så videre. Det, der er sagen, det er jo, at temaerne bliver snævere og snævere, og mulighederne bliver mindre og mindre, og løsningerne kommer nærmere og nærmere, uden at man er helt på plads. Så derfor er de brikker, man har at flytte på til sidst, de er relativt få, og man må gøre op med, hvad man vil, når man er kommet så langt. I en indledende fase, der kan man opgive nogle veje og finde nogle andre, hvis man synes, at det første her virker for svært. Men når man er kommet helt derud, og man har forhandlet så lang tid, så er det noget med at få filet det sidste til, og så blive enige. Og så kan man godt også magte det efter lang tids forhandling.
Det her spørgsmål, jeg stiller nu, det må du sikkert ikke svare på. Men altså, jeg har tit hørt om sådan nogle forhandlinger, at der er jo også noget, der hedder udmattelsesstrategi. Det vil sige, at altså, man forhandler, til sidst, så kommer der sådan et tidspunkt, hvor man simpelthen ikke kan holde det ud mere. Og så er der den, der bliver mest irritabel eller træt,
der bøjer sig. Fordi ja, det skal ikke være den, der har den siddende på sig. Ej, det er mig, der udløser konflikten. Og det er et begreb, som man anvender, når man går til den slags ting, hvis det er hårde lange forældre. Der må vi sige 36 timer, der er udmattelse vel en del af det.
Ja, men jeg er ikke enig i det. Det var derfor, jeg prøvede at forklare, at temaerne bliver enklere og enklere i sådan en type forhandling. Så der er ikke nogen, og der er heller ikke nogen, der er så uprofessionelle, så de giver op. De skal jo hjem og fortælle deres medlemmer, hvad resultat de har fået. Og derfor så er det en af grundene til, at man godt kan blive ved noget længere, end den, der sidder i midten og ikke har noget i klemme, synes er helt nødvendigt. Ikke?
Et sidste spørgsmål. Altså, du har jo også den mulighed, at du kunne smide et mailingsforslag på til aller sidst. Og det skal vel time sådan, er der ikke en form for timing, hvornår det skal smides på bordet? Det skal vel times rigtigt for alle parter at sige, om det lyder fornuftigt, eller hvad?
Ja, altså det skal ikke times på anden måde, end først når parterne er så tæt på hinanden, så jeg kan begynde at bedømme, hvor er det, man kan lægge et snit, og det bliver aldrig i midten, eller det bliver, hvor er det, det er rimeligt, hvad kan man tilbyde den ene, for at man kommer lidt længere hen imod den andens ønsker. Og så på den måde er det ikke noget med, hvornår det... Ja, det er jo kompromis. Men det bygger sådan set i det væsentlige på, hvad parterne selv har leveret. Og så bliver det som regel leveret fra min side i hvert fald som en skitse, som man kan sidde og sige, jamen nej, det ønsker vi slet ikke skal fremsættes som meningsforslag.
Så det er ikke fint at komplit? Det er sådan,
det er nej, det er det på den måde, at så kommer der ikke mere fra min side, og så er det konflikt. Så, men skitsen ligger der, og hvis så siger, jamen det kan da godt være, men vi skal så bare have lidt mere der og der, og så må man sige, jamen det må jeg da høre de andre om, og hvis de siger, jamen nu skal vi jo så have det her sluttet, og vi vil ikke have en konflikt, så kan det godt være, at man kan rykke lidt på skitsen også. Men når meningsforslaget så er der, ja, så er det jo ud til afstemning hos medlemmerne.
Altså, det må du jo ikke. Det er jo, vi sidder faktisk i det hemmelige rum her, men der må jo med alle de forhandlinger, du har været igennem, så må der være opstået nogle situationer, og det er egentlig simpelthen, er der en anekdotisk højdepunkt? Er der et bestemt forlig, der hvor noget faldt på plads eller røg på gulvet på grund af en særlig situation?
Nej, altså det, jeg er ikke rigtig god til anekdoter, og jeg kan sagtens se det morsomme i en konkret situation, men dels så samler jeg ikke på dem, og dels vil det også udlevere folk. Jeg kan sige, at i 98, hvor vi fik en meget stor konflikt, som var meget, meget dyr.
Det var gærkonflikten, ikke?
Det, ja, det kan du kalde den. Det var jeres betegnelse for den, men det var en alvorlig konflikt, der kostede nogle milliarder om dagen i produktion. Og også formentlig med varige virkninger. Nu var vi sådan i en opgangsperiode, så det gjorde ikke så meget for industrien og eksportindustrien, at man kom lidt bagefter, fordi man åbenbart havde mulighed for at indhente det, men det er jo ikke den situation, vi er i dag. Men der var man så i den situation, og det har man forstået, for der har været nogle undersøgelser af, hvad der var, der gik galt. Det var faktisk, at nogle af parterne positionerede sig efterfølgende, da man så, at der ville komme en konflikt, og der var en risiko for regeringsindgreb, så sagde man, at vi skulle have en uges fri. Det havde egentlig aldrig været på bordet under forhandlingerne mellem CU-industri og dansk industri, som var dem, der havde
de der...
Det var en ekstra ferieuge, ja. Og det sagde den, der havde fremsat det over for offentligheden om, at det var deres krav. Han sagde, at det var selvfølgelig for, at regeringen, når de lavede indgreb, kunne give dem noget, men selvfølgelig ikke en uge. Men så ville man sådan kunne... Han mente så, at de havde det sådan lidt at fordele af. Men realiteten blev jo så, at så blev der skabt nogle forventninger hos medlemmerne, som muligvis ikke havde været der før. Og det er i hvert fald arbejdsmarkedets parters analyse af det her, at det formentlig var medvirkende til, at man fik et nej ved den lejlighed.
Så det vil sige, at det var en konflikt, der opstod, fordi at det gik alt for godt?
Nej, det skal man ikke. Altså, jeg vil sige, at der var sikkert også andre grunde til, at der blev et nej til det her, men en af grundene var altså, at man fik skabt en forventning, som man i sig ikke selv havde ment var realistisk, men man mente, der skulle være plads til, at regeringen kunne give noget. Men det der har jo haft en indflydelse, når man så fik den halve juleaftensdag, som nogen sagde, de havde i forvejen, så mente man jo, at man var blevet snydt i de forhandlinger, eller deres forhandlere for lønmodtagersiden var blevet snydt, og så sagde man, det siger vi nej til.
Asbjørn Jensen, tusind tak, fordi vi fik lov at komme ind til forhandlingsbordet i Forligsinstitutionen.
Til tak.
Det var alt fra Cordua og Steno i denne særlige forproducerede vinterferieudgave. I redaktionen var Camilla K. Højer, og bag knapperne sad Jesper Vest. I næste uge vender vi tilbage i levende live klokken 10.05.
Taleradio til hele Danmark.
På FM, DAB og livestream.
Radio 24/7.
Jeg går ind for absolut religiøs frihed.
De er begge mønsterbrydere.
I virkeligheden er der jo flere, der bliver slået ihjel i Guds navn end i djævelens navn.
De er begge på kant med islam, men de har aldrig mødt hinanden før.
Muslimerne skulle i himlen, og alle andre skulle i helvede, ikke? Jeg havde medlidenhed med min pædagogmedhjælper i vuggestuen, fordi jeg synes sgu, hun var meget sød. Og så lå jeg der om natten og tænkte på, skal Ilona i helvede?
Nu fører Radio 24/7 Mohammed-tegneren Kurt Vestergaard sammen med digteren Yahya Hassan.
Men det er ligesom, at hvis jeg kan sige på den måde, man har ventet på dig. Der opstod en, sådan står der et eller andet sted i Bibelen, der opstod.
Lyt til Mikrofonholder i dag kl. 12 her på Radio 24/7.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.